kun sagale amerikati sagalen amerika sambata abdul bata galgala kesa sala ma fulakka jalqabe angasa sadit metro bandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite irat tamsasu kanara amma jalqaba akkamoltan ordofto ta kenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafawan kesa kanem filan erradebin isnagesisuf qindefanne jirra kan isinkesummesu antujube horati hanke tumro saganta kenya takkanwalin turtan isnafera am gara qopitanu tceina
Nanno Oromia godina wallaggalita ana gimbi kesat ajjecha jumla rawwatamirra namonni hafan hangitokko gargarci ga annuf kennaman jiru jedu godin mo wallaggalita kesatimmo qamolin motumma imma gargarsa fitiga fatamota an gargarsa dabalata kenna jirra qonna ganna kana fwani sambarbaachi sulle isanif gutudaf yala jirra jedu kana kormalka jalqaba turban kana nu gabase kesati kuno
nanno rumya godno wallegalita ana gimbi gendatole ke setti mutuman ribtelul totan ajjechan jumla namota afana maradubatan ibasadi soddomi saddeet irratti rawwatame rajad airgave semboda namotni halilla sanrafen gargar sigate nuftas foman jirujechun kometen obbo asaffa kuru akajedaman dubachudan halajiru akastifsu Halina genya amma gari tarkam fin hangew na fudata mito kunjuru male amma robatun rakisajra manni gubachu rakanke namatruba anga kudani fatane manade ko ke sajra chajra luti osomotu mannu ftai se kambarbanu garananu kenya takalu devisu mati ke sanamni ammi kun ume asjra chumba yimtul fata jechun kan sandubatan ajjecha kana karrawwate shanid ajjechun angootni motummaa yimatanis gurmurri pelontota ofisaani waraana bilisummaa oromoo jechuudha waamen kana leella kana rawwate humnoota nagee eegumsaa motummaa ti jechuun komataniiru gamabraatiin maqaa isaanii namiin dubbanne kan biraan rooba gannaa kana wajjii wal qabatee rakkataa jiraachuu isaanii dubbatanii gargaarsi konkolaataadhaan fe'amee isaan bira qaqqabu dubbatanii jiru
qaqorsaa amnistii wordwaal din yoorradawu
Chokursa bakka jedhamutti qamadiin nuuf kennamee jira. Garuu waan akka sharaafaa nuuf hin laatanne. Uffatni qorraa gaatee nuuf hin dhufne. Waan ittiin nyaata bilcheessan illee hin jiru. Arjootti garuu gargaarsi qaqqabuusaa dhagee hin jira. Jechuudhaan dubbatan. Namoota hojii qonnaa barbaadaniifis mootummaan galteewwan qonnaa akka isaaniif dhiyeessuudhaaf waadaa isaaniif seen gabaastuu sagalee Ameerikaa Asteer Misgaanaatti himanii jiru. Itti gaafatamtuun Buusaa Gonufaa godina Wallagga Lixaa Aadde Natsaannat Alamaayyoo haleellaa sana booda mootummaan haga danda'ameen miidhamtoota deeggaruudhaaf tattaaffii taasisaa jira jechuun gargaarsa taasifamaa jira jedhan akkas ibsanii jiru.
Dura komachuun isaanii sirriidhuma jennee fudhannachuudha maaliif wanti nu geessine sun lakkoofsa namaa wajjin gaafa wal bira qabdee ilaaltu hanqina qaba jedhee kaasee gahaa mitii jedheeraniyyuu garuu rakkoo sana furuuf immoo qaamoleen adda addaa geessanii waan jiraniif amma rakkoon sun hin furama waan ta'eef badaa rakkoon qabachuun furree irra jechuudha rakkoochi jiru. Akka mootummaatti immoo guyyaa kaleessaa. Wallagga baharraa midhaan kan arganne nu qaqqabe qamadii kuntaala 1347 nyaata dabalataa kan daa'immanii CSV kuntaala 222 qaqqabee jira jechuudha. Godinarra darbee iyyuu mootummaan naannoorraa geggeessitootti olaanoon dhufanii jara sana dubbisanii jiru jechuudha tole.
Aadde Natsaannat namootni miidhaman 1700 ta'an ganda tolee keessatti akka argaman dubbachuudhaan waldaan fannoo diimaa godinichaa gargaarsa taasise jedhan akkasitti ibsu.
Waan qaqqabni addunyaa isaan qaqqabiin kaasuu nan danda'a. Fakkeenyaaf akka waan akka uffata qorraa 1018 ittiin ga'ee jira. Daakuu kuntaala 50 CSB yookaan nyaata dabalataa kan daa'immanii kuntaala 118 soolaarii 409 wantoota kan kana fakkaatan qodaa manaa saamunaa pilaastik shiitii waan akka dunkaanaa kana. Qaqqabsiiseetu jira jechuudha qaynas qaliin waan hedduudhaanitu bira ga'ee.
Haleellaa kana dura boqqolloon faca'eeraa kan jedhan Aadde Natsaannat mootummaan gargaarsa miidhamtootaaf taasisa jedhan akkasitti dubbatu.
Isaan wal qabate egaa tokko naannoo sanatti midhaan ni qotamu baay'inaan boqqoolloodha. Yeroo boqqoolloo qotan immoo darbeera jechuudha. Qotaniiru qonni isaanii qotameera garuu qonna isaanii sanatti deebi'anii akka isaan akkaataa isaaniitti hojii isaaniitti deebi'anii irratti hojjenna. Yoommoo wanti isaan qotan jiraate immoo xaa'oodhaan sanyii filatamaadhaan deeggaruuf qophiidha jechuudha. Godin adda bahee ragaan isaanii adda bahee dhufe kuusaa gonofaa dameen godina Wallaggaatti lixaa deeggarsa kennuudhaaf qophii irra jiraa jechuudha. Kun rakkoo hin qabu.
Namoota baqatanii godina Wallaggaa magaalaa Arjoo keessatti argamaniif gargaarsi gama mootummaatiin taasifamaa jira kan jedhan Aadde Natsaannat akka isaan gara qe'ee isaaniitti deebisaniifis koreen dhaabbatee hojjetaa jira jedhan. Namootni haleellaa kanaan ajjeefaman 338 ta'uu itti gaafatamtuun waajjira pireesii muummicha ministeraa Billaneesiyyuu gaazexeessitootaaf haa ibsan malee waldaan Amaaraa Ameerikaa keessatti argamu ammoo lakkoofsa namoota du'anii 503 jechuun isaa gabaafamee jira. Addi Bilisummaa Oromoo ABO fi Koongirasiin Federaalistii Oromoo KFO'n ajjeechaa jumlaa raawwatame kana ilaalchisee qaamni walabatee qorannoo taasisu jechuun waamicha dhiyeessuun isaanii ni yaadatama. Jaarmayaa mootummoota gamtoomanitti Komishiniin Olaanaa Mirgoota Namummaa ajjeechaa jumlaa godina Wallaggaa lixaa keessatti raawwateen namootni lakkoofsi isaanii hin beekamne riphxelottootaan ukkaamsamanii fudhatamaniiru jechuun mootummaan Itoophiyaa haleellaa kana ilaalchisuudhaan qorannoo saffisaa bilisa ta'ee fi bal'ina qabu akka geggeessuuf gaafatee jira. Kanumaan walqabatee qorattootni jaarmeechaa ajjeechaa jumlaa sabarratti xiyyeeffate aanaa gimbii keessatti raawwatame ilaalchisee qorannoo geggeessuuf akka jiru beekamee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gargaarsi namoomaa naannoo lolitti geggeessamaa ture Tigraayin dhaqqabaa hin turre yeroo ammaa gargaarsi qaqqabaa jiraachuu aangawaan UNICEF tokko beeksisaniiru. Liisaa Shilaayin gabaasa nu ergitee turte jaallannee dhiyeessa.
Beeljiyam keessa kan jiru yuunivarsiitiin Gent akka tilmaametti uummanni miliyoona walakkaa ta'u wal waraansa beelaa fi sababaalee kan biroo kanneen kallattii hin taaneen Tigraay keessatti dhumaniiru. Kunis sadaasa 4 bara 2020 waraanni Itoophiyaa Tigraay ega seene as yoo ta'u haleellaa Addi Bilisummaa Uummata Tigraay yookaan TPLF hin gaggeeffameef deebii kennuuf ture. Itoophiyaatti bakka bu'aan UNICEF Jaan Firaankoo Ruutijaano VOA waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin mootummaan Itoophiyaa baatii bitooteessa keessa eega waliigaltee dhukaasa dhaabinsaan labse as jijjiiramni argamee jira. Konkolaataan fe'umsaa 170 naannoo duraan seenuun dhorkaa ta'e seenuu isaanii fi lakkoofsi kun ji'atti gara 1,000 caalaatti akka dabalu eegamaa jedhaniiru. Ruutijaanoon akka ibsanitti fedhiin gargaarsaa argachuuf jiru guddaadha jedhanii Tigraay keessatti uummanni 5,000,000 caalaan gargaarsa addunyaa barbaada. Kana malees kanneen biroo 7,000,000 naannoo walitti bu'iinsi keessatti babal'ate kan Amaaraaf Tigraay keessatti gargaarsa barbaadu jedhaniiru.
We have great needs in terms of repairing infrastructures that were looted, that were destroyed.
Caasaalee saamamaniif barbadaa'an suphuu isa jedhuuf fedhii guddaatu jira. Naannoo tokko tokko keessatti dhiyeessii waliigalaa waan dhabameef daa'imman tajaajila eegumsa fayyaaf tajaajilawwan kaan argachuuf rakkisaa ta'ee jira. Manneen barumsaa hedduu cufaa waan ta'aniif ijoolleen mana barumsaa dhaquu hin dandeenye. Kana malees miidhaan saalaa akkasumas bu'aa adda addaaf itti gargaaramuuf Tigraay keessatti carraa guddaatu jira.
UNICEF akka tilmaametti ijoolleen 400 Itoophiyaa gama kaabaa keessatti hanqina nyaataa miidhamaa jiru. Waggaa kana keessa daa'imman 80 kanneen akka hamaatti hanqina nyaataa miidhaman haala lubbuu isaaniif sodaachisuuf wal'aanamaa jiru. Lakkoofsi kun yeroo wal fakkaataa waggaa darbee keessa 36,500 ka ture yoo ta'u kunis amma haalli jiru daran hammaataa akka jiru agarsiisa. Itoophiyaatti itti gaafatamaa UNICEF raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti wanni sadarkaa duraatti barbaachisu nyaata, sanyii midhaanii facaafatanii fi xaa'oo akkasumas maallaqa hojjetoota tajaajila siviilii kennan doktoroota, nersootaaf kanneen biroof barbaachisoo ta'aniif kanneen mindaa isaanii argataa hin jirreef baafamuu qaba. Dhimma akkaan barbaachisaa ta'e ka biroo fi hanqinni jiru immoo boba'aadha jedhanii.
This is a big problem. because fuel is not an issue of Ethiopia, it's a global issue, as you know, with the war in Ukraine. The price
kurako gudada sababansa waen boba im Ethiopia ke saqofamiti akuma bekamu dul warana Ukraine ke sa gatin boba kadabalu gochudan esi boba gadbu sejira kanaf im guddan ofarka qamnu fi ammatin mudate jiru Canada
ittigafataman UNICEF kun akake kachisanit esi boba umnan ummata Tigray miliona heddu gargarsa lubbu olchu rafsu hoji gaggefamu akameda dhaabbatoonni tokkummaa mootummoota akka tilmaamanitti konkolaataan fe'umsaa 100 nyaata dawaa gargaarsa kabiroo fi akkasumas boba'aa fe'anii fedhii gargaarsa dhala namaa Tigraay keessaa guutuuf guyyaa guyyaatti gamas dhaqqabuu qabu.
Kadaawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Weellisaan Oromoo Abdiyuun jedhamullee torbanuma kana keessa ture kan oduu gabaasaa VOA Galmoo Daawit ka dubbise jiruu muuziqaaf jireenya isaa dubbatee jira.
Jalqabuma daa'imummaa kaaseen sirbaa fi wallee jaalladha jechuun hima. Weellisaa Abdii Abiib Usmaan magaalaa madda aartii afaan Oromoo kataatee Dirreedhawaa naannoo laga Harreetti kan dhalate Abdiin baandii afran qalloo keessatti weellistoota angafoota ilaalaan guddadhe jedha.
Gaafa nuti ijoollee san akkasitti tapha isaanii ilaalleetti nutis tapha kanatti seenne jechuudha.
Sirbi inni jalqabaati hojjette yookaan maxxansite maal jedhama yaadattaayyu?
Yeroo
kanas fedha muuziqaa hedduu ka qabu Abdiin garee muuziqaa yeroos magaalaa Dirreedhawaa keessatti hundaa'ee jiru keessatti hojii aartii aansee jechuun dubbata.
Laala lakkoofsa jirame bi maalii jennee gaafas kaa isaan afra qalloo dheedha bi ammallee urjii bakkalchaati jaaniin siidha nuti.
Maan jedhamu ture maqaan keessan?
Maqaan keenya Arsal jaaniin.
Maal jechuudha?
Ergee afaan Arabaati.
Gareen keessan yeroo sanii eenyufaa ture re?
Mukhtar Bakar Usmaan Adama Ibsaa akkasuma ammaas hangummaan kunuu hin goomu.
Amma jiru lubbuudhaan marti isaanii iyyuu?
Tokko du'e Adama Ibsaa jedhaniin akkasitti isa kan dura dursu muuxannoo muuziqaa keessa dhawuutis dura bare isaan hoogganaa jechuudha nutiis.
Weellisaa Abdii Abiib Usmaan gareewwan kanneen waliin taanee keessumaa bara 1991 keessa Harargee keessatti agarsiisa muuziqaa sabaaf agarsiisuu itti fufnee jedha.
Nutiis garee keenya wajjin uffanni keenyalleen magariisa akkasitti Dirreedhawaatti eegallee achirraa mana mazagaaja taphannee uummanni guyyaa shan walirra taa'ee lulaale.
Alas jechuu.
Egaa.
Bara jijjiiramaa keessaa kun bara 1991 keessa jechuudha.
Egaa.
Abdiyuun kaan kan inni ittiin beekamu sirba inni bara 1977 keessa sirbedha. Yeroo sanas mootummaan Ziyaad Baarree kallattii ba'aatiin Itoophiyaa weeraree waan turee fi walleewwan onnee nama kakaasan weellisee akka turee fi yaadannoo alas qabus VOA'tti akkasitti hima.
Gaara gubbaatti ol baanee Dirreedhawaan gaaraan marfamtee jirti. Akkasitti madaafalaa gaara gamanaa duubaa nutti gadhiisan.
Lola sana keessatti firoonni kee kan lubbuu dhaban jiru yeroo san?
Waa takka hin jiru. Dhugaatiin jatiyyaa jijjiiran qomatiyya harkaan simaraa kaasamarraa baran doorretiyyaa.
Sabi kana dhagaye maal siin jedha yeroo sana?
Waay biyya wali qabameedhaan waraanni achi as loluu ture afaan qawwee kara Soomaalii garagalcheera warra duraan Soomaaliin sossobdee uummata keenya gaalaan fiddee qawwee fiddee duran dhayite.
Gaafa sirba sana raadiyooniidhaanis ta'e gaafa namni akkasii waraana sana keessatti dhimma itti ba'u maaltutti dhaga'ama ture?
Injifannoo uummanni keenya. Injifatee jecha gammanne jechuudha. Hojiin kiyyaas fula godatte jechu
yerosanas motuman dergi isabada su batus achis garma gala hararit fidudan misensa gumi arti toko kesatti akkan misensa te ojjetu taasiseti jira welisa shantam shubisa welisota abdi unity sekenyan kubakaban kesa isatakka shantam yero dubbetu abdin dandetti wala lobare su tv sirba ko pesu gudda qaba jechu dubbeta
bandi afrental loja amale bandi shanid redo khesa jira bandi chustenu ilman afrankal loj tun biftu gana riya jalala maskov lagare maqan sa tokuma jalala arsenal efi urji bakalchat abdiyun dura arsenal ira egale adame ustafa ojir
yero bandi ati undese te kesa ujeta ture sana bakka kam kam demtani to kanisin agar si saturtani kopi muzika kabdan
harar gu makhes demte agar si sutur abdiyun haramayate agar si se jederite agar si se alanko chiro vajisa anga bachara demne wallifni ojin
kopim barasana kam muzika kesuma akam turere
kopim barasuni kopi bawani agar se halmi danu akagarte nama artisto ta yohan akawlisto ta chemin barbanu malakam barbanu afan kanar tilolu turre afan kenye hedduch infamo turre moral hangan jamne sosohu turre
yerosana kesuma yeroserba kana agarsisu rafsochotani malfatu sinraga turre
ibba polisa ta hangan jamne sansuro kudan unjan ligutame audience pakka battu chaljani egolle fa adlu fachasan namo ariyani kabani nu hidu suramfa ifa kana tunu rabu
abdi abib kabiron kan nittim bekamu sirba isa oromia biyegotota ajeduni
litiga bakadu gasan jiraga bazi oromia biyegotota biya abu handura kapsawan elmanke gabruma firu rogo dusra
gabas sagale amerikaf kalmodait finfinera
wagota furtama keesat honge gamfa afrika mudate ittisudaf hawasi adunya giddu senin sagocho akkaqabu waamich darbejira kanarat gabasa muhammad yusuf erge jallane dies
kutasa na keesat biyonni misensa igataan jabuti ertra ethiopia kenya somalia sudan kibba sudanif uganda kanof keesa qabuyota kibtata kalesa nairobi keesat tolgaudan dimmota gargarsa namoma siyasaafi nageenya naanno ratti dubbataajiran dimmarakko namoma ethiopia kenya somalia keessa kan ummanni miliyoona 23 oltaan wabiinyaata akka dhaban taasisesun walgayi igad soddomi salgaffa kanaaf dimma ijo hogganoonni mootummaafi mootummoonni ratti dubbatan ta'eera presidentin kenya huru kenyaata biyyoonni naanno caama mudate qolachuun barbaachisaadha jedhan
The drought, as our chairman has said, the worst in 40 years, has intensified food insecurity, dried up water resources, and forced displacement of people, raising tensions that could trigger new conflicts.
Chamni woggota afurtama keessatti saamaate kuni wabii nyaataa dhabamsiisuun qabeenya bishaanii gogsee namoonni qeesanirra akka buqqaan dirqisiisuudhaan muddamsa walitti bu'iinsa haaraa kaasu uumumala caamni kun balaa dachaa ta'an hordofsiisusaatiin dura hatattamaan to'achuu qabna
kutaaleen naannoo sanaa tokko tokko marsaa afur walittaansuun rooba malee waan turaniif jecha namoonni miliyoonaan lakkaa'aman nyaata bishaanii fi marga dheedichaa barbaacha akka godaanan dirqisiiseera hoogganaan sudaan abdulfattaa al-burhaan akka jedhanitti hongeen kun haala naannoo keessa jiruuf jireenya ummataa irratti dhiibbaa guddaa qaba
idaa lam naqum wiidaarata alwadc fi waqt mubakkir wa bishakli saxiix
haala caamaa jiru yoo hin to'anne waggoota 40 keessatti kan argine keessa isa hamaa ta'uuf deema
ogeeyyin naannoo akka tilmaamanitti baatii onkololeessaaf muddee gidduutti rooba tokkoillee argachuu dhabuu malu amiina abdallaa dhaabbata gargaarsa namoomaa Ayirlaand ka ta'e Concern Worldwide jedhamu keessatti daayireektora naannoo gaanfa Afrikaati. Gargaarsa namoomaa hatattamaan uummata miliyoonaan lakkaa'amuuf hin kennamu taanaan naannoon sun daa'imman 300,000 beelaan dhabuuf akka jiru dhiyeenya kana akeekkachiisanii jiran. Soomaaliyaa keessatti naannoolee 8 balaa beelaaf saaxilamanii ka jiran yoo ta'u baatee amajjii irraa eegalee yoo xiqqaate daa'imman 200,000 ta'an sababa hanqina nyaataan du'aniiru. Jijjiirami qilleensaa fi walitti bu'iinsi naannoo sanatti wabii nyaataa dhabamsiisus komatan. Komishinarri dhimma siyaasaa nagaaf nageenyaa gamtaa Afrikaa ka ta'an Bankole Adeo miseensonni IGAD caama kana salphisuuf deeggarsa gamtichaa akka taasisan mirkaneessaniiru.
Permit me to emphasize that the humanitarian situation, which has been further complicated by COVID-19 pandemic and by the drought being experienced in many parts of the region.
Haalli namoomaa wareera dhukkuba COVID-19 fi hongee kutaalee naannichaa hedduu keessatti mudachaa jiruun daran wal xaxaa ta'ee yaaddessaa akkuma ta'e gamtaan Afrikaa Ardittii keessatti gamtaa fi itti gaafatamummaa waloo akka barbaachisu waadaa seenuusaa akkaan ibsuuf na haa eeyyamu. Rakkoo jijjiirama qilleensaa haaraa addunyaa irratti mul'atu dura dhaabbachuun itti fufuun bu'aa hunda keenyaafi. Gamtaan Afrikaa michoota Afrikaa keessaa fi kan idil addunyaa walitti qabuun dhahicha kana qolachuudhaaf akkasumas guddinaa fi misooma itti fufiinsa qabu dagaagsuu fi qophiidha.
Dhaabileen gargaarsa namoomaa akka tilmaamanitti naannoo gaanfa Afrikaatti daa'imman 5,000,000 ta'an hanqina nyaataa kan isaan mudate yoo ta'u 100 keessa harki 30 hanqina nyaataa hamaa keessa jiru. Keeniyaatti ambaasaaddara gamtaa Afrikaa ka ta'an Henriette Geiger hoogganoota IGADitti akka himanitti nyaata baay'ee akkaan barbaachisu Ukraine irraa argachuuf tattaaffiin jiraachuu dubbatan.
The security situation in the region is aggravated by the unprecedented drought in the Horn and by Russian aggression which caused the global food crisis.
Haalli nageenya naannoo sanaa caama ammaan dura argamee hin beekne kan gaanfa Afrikaa mudatee fi weerara Raashaatiin rakkoo nyaata addunyaa irratti fideen kan hammaatedha. Awurooppaatti midhaan Ukireenii fi gamtaa Awurooppaa keessaa fiduuf tokkummaa mootummootaa waliin hojjetaa kan jirru yoo ta'u biyyoonni miseensa isaa ta'an sirna nyaataa fi dandamachuu gaanfa Afrikaa keessaa cimsuuf dhiyeenya kana yuuroo 6,000,000 yookaan doolaara 600,648 ol kennuuf waadaa galaniiru jedhan. Tokkummaan mootummootaa hanga baatii dhufuutti gargaarsa kennuuf yoo xiqqaate doolaara 4,400,000 barbaachisaa jedheera. Garuu deeggarsi arjoomtootaa kan akeekame sanarraa gadi bu'aa ta'us hubachiise.
Itoophiyaan boba'a laalchisee deeggarsa gootu hambisaa jiraachuun beekameera. Karoorri mootummaan qabu adoolessa 5 bara 2019 irraa eegalee deeggarsa kennamu tartiibaan kaasuu karoorfateera. Galmoo Daawit itti gaafatamaa Yuunivarsiitii Jimmaa hoogganaa Dipaartimentii Biizinasii fi Ikoonoomiksii Dr. Lammaa Urgee tarkaanfii mootummaan fudhateef dhiibbaa inni qabaatu irratti gaafatee jira. Kunoo.
Akka odeeffannoo ministeera daldalaa fi industirii jedhutti waggaatti Itoophiyaan deeggarsa bittaa boba'aaf kan oolu doolaara 1,800,000 ol baasii taasisti. Imaammanni deeggarsa bittaa boba'aa deeggaruu kunis kan bubbule yoo ta'u yaadi isaa dhiibbaa qaala'iinsa gatii boba'aa lammiilee irraa qolachuudhaafi. Barsiisaa Lammaa Urgee dabalee Yuunivarsiitii Jimmaatti gaggeessaa muummee ikoonoomiksii fi biizinasiiti. Deeggarsi akkasii kun bulchiinsa dinagdee keessatti wanna barameedha jedhu.
Sabsiidiin yeroo baay'ee wantoota jireenya hawaasaatiif barbaachisoo ta'an irratti mootummaan gargaarsa kana godha. Maalidhaaf godhama? Jireenya hawaasaa fooyyessuu irratti wantoota gargaaranii sabsiidii kanaan mootummaan gargaaraa jiru.
Haa ta'u malee mootummaan amma deeggarsa maallaqaa bittaa boba'aaf taasisaa ture adoolessa 6 bara 2022 kaasuun hammaan dhaabee jira. Barsiisaa Lammaan deeggarsi kun kan ilaalchisee yoo yaada isaanii kennan.
Dinagdeen biyya keenyaa yeroo kanatti maal fakkaata? Haalli jireenya hawaasaa infleeshinii wanni jennuun kun maal fakkaata? Yoo boba'aan kun kan ka'u ta'e yookiin immoo deeggarsi boba'aa irratti godhamu kun kan ka'u ta'e deeggarsi kun paabilik tiraanspoortiishinii irraa ka'uu dhiisuu danda'a. Haa ta'u malee indaayireektilii paabilikuma irratti dhiibbaan kun kan geessisu. Sababni isaa wantoonni hundumtuu wanti nuyi iddoodhaa gara iddootti socho'un hundi waan boba'aa barbaadudha. Gatiin boba'aa kun gaafa dabalu sirna diinagdee biyya keenyaa kan parfeekt hin taane yookiin immoo kan infoormeeshinii hir'uu qabu kana keessatti gaafa dhufee dabalu gatiin mi'oota hunduma kan iddoodhaa gara iddootti socho'u hundumtuu ni dabalaa jechuudha. Diinagdee akka biyya keenyaa kana keessatti gatiin kun dabaluun immoo rakkinoota garaa garaa fidee dhufaa jira. Hawaasa irratti inni kan biroo biyya keenya kana keessatti haalli bulchiinsa sirna geejjibaa maal fakkaata jennee yoo ilaalle rakkoowwan garaa garaa fiduu danda'a. Ispaakuleeshin pirobileemii fiduu danda'a. Ispaakuleeshin gaafa jennu gatiin ni jijjiirama jedhanii waa kuufatanii osoo oomisha tokko bifaa fi sadarkaa isaan jijjiiriin gatii dabaluuf qofa kuufnee lafa itti teechifnu wantoota akkasiitu uumamaa jira. Kan biroo bulchiinsa gaarii hin ta'iniif hawaasa ekspoos gochuu danda'a jedhee shakkiin kiyya isa kanadha. Tiraanspoorteeshinii lafa hunduma mana hunduma seena waan ta'eef hawaasa keenya irratti dhiibban jiraachuu danda'a.
Mootummaan yeroo dubbatetti deeggarsa kana kanan kaasee fi qarshii kana gara bittaa midhaan itti naanneffachuufanii deebii jedhudha kan inni kenne. Wanti kun sirriidha silaa mootummaan bittaa midhaanii kana hanfachuu qabamoo geejjiba kana deeggarsa irra jiru itti fufsiisuu qaba ture?
Normaali wantoonni sun muuf kan ta'an kan ittiin socho'an ammoollee boba'aadhaan indaayireektilii asuma gara boba'aatti illee deebi'uu danda'a jechuudha. Mootummaan boba'aarraa gara midhaan nyaataatti hin jijjiire waan jedhu kuni gatii midhaan biyya keessaa har'a jiruu irratti dhiibbaa guddaa waan uumu natti fakkaatu.
Asirratti kaasuun immoo kanan barbaadu amma fakkeenyaaf egaa mootummaan akka sababaatti kan dhiyeessaa jiru amma fakkeenyaaf namni konkolaataa qabu tokkoo fi namni konkolaataa hin qabne deeggarsa mootummaan maallaqaan boba'aa fichisiisu irratti irraa argatu qixa miti. Kanaaf isa deeggarsa barbaaduun deeggaraa waan jedhudha kan inni kaasu. Erga ta'e egaa amma hamma ta'e deeggaruunis xinnoo rakkinaan qixa mataasaa yoo qabaate mootummaan jara kana lamaan akkasumatti baatee itti fufuu qaba jettumoo maala waan addaa fiduu qaba jettumeessu.
Akkuban jalqaba kaase yaanni kun hamaadha jechuuf miti. Garuu mootummaan haala ittiin waan kana gochuu danda'u qaba. Eenyutu makiinaa dhuunfaan deema? Eenyutu immoo makiinaa paabilikiidhaan deema waan jiru suni waan beekamaadha yookiin immoo waanuma ifatti mul'atudha. Isa kana mootummaan yoo danda'ame taxeeshin siistimiidhaan pirooppartii taasisidha. Wantoota akkasiitiin waan kana sirreessuun ni danda'ama. Namoonni iddoo kanatti beenefiitii kana fayyadaman eenyu akka ta'an ifatti beekamaadha. Kanaaf bifa pirooppartii taaksiitiin taaksii gochuudhaan jara sanii maal gochuun ni danda'ama? Hamma tokko wal qixxeessuuf yookiin immoo walitti dhiyeessuuf yaaluun ni danda'a.
Raawwii taarifa boba'a fooyya'e kanaa hojiirra oolchuuf mootummaan hojimaata addaa diriirsuu simee jira. Kanaanis deeggarsi kun konkolaataawwan tajaajila geejjibaa uummataaf kennaniif akka itti fufu yoo himu kan warra dhuunfaaf fayyadamanii garuu dhawaata irraa ka'aa deemaa jedhe. Barsiisaa lammaan kunis rakkoo mataa isaa qaba jedhu.
Jalqaba institushiniin keenya kana gochuu danda'ayyuu anaaf gaafiidha. Yeroo baay'ee wantoota informaal karaa informaal ta'anii hojjetamutu baay'ata. Wanti informaal ta'e kun immoo bifa mala ammaltummaadhaaf hawaasas saaxilee hawaasas muufachiisee wanta mootummaan fe'e sanii iddoo isaa geessisuu danda'u yihii waan jedhu suni institushiniin nuyi qabnu to'annoon nuti qabnu ana natti hin fakkaatu. Gatiin simintoo 700 jedhee mootummaan waan ta'e labsii wayii baasee simintoo gaafa 200 waan ta'een warshaarraa gurguramu simintoon 1000 erga mootummaan labsii kana baasee har'allee argachuuf illee rakkisaadha. Mootummaan isa kana saksas ta'uu danda'an. Saksas ta'uu dandeenyan bareeda. Waa hundaaf immoo gaafa ga'ee laallee waan jiru hundaa waan madaaluu dandeenyu jedhee yaada.
Kanaaf jedhu ogeessi dinagdee kun mootummaan dhaabbilee raawwii gurgurtaa boba'aa keessaa qooda qaban hordoffii isaanii jabeessuu dhaabbilee mootummaas cimsaa adeemuu qabaa jedhanii uummannis qixa fayyadamuudhaaf tumsa mataasaa taasisuu qabaa jechuun akeekkachiisan. Labsiin boba'aa ilaalchisee ba'ee jiru konkolaataawwan gosa gosaan qoode kootaa boba'aa guyyaa kan kaa'uuf ta'us ministeerri daldalaa fi industirii beeksisee jira. Gabaasa galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Galmoo Daawit gabaasa isaaf nan galateeffadha.
raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.